vás u dalšího dílu BV Talks. Tentokrát máme téma Cyber Security a já už tu vítám mého milého hosta. Tentokrát to bude profesionál na informační technologie a bezpečnost a zároveň také můj manžel Jaromír Tvrzník. Míro, ahoj.
Ahoj.
Tenhle díl bude trošku jiný, ale přiznám se, že já když jsem vlastně přemýšlela v Biru, nebo když jsme přemýšleli o tom, koho si vlastně pozvat na toto téma, tak si byl jasná volba, protože ty jsi člověk jeden z nejpovolanějších, který vlastně v tomto oboru dělá. A jestli se tě můžu zeptat tedy hned na začátku, čím vším jsi přínosný pro klienty, co všechno vlastně děláš, protože já, jak tě znám už dlouho, vím, že zhruba 20 let v tom IT se pohybuješ, ale čemu všemu se věnuješ?
Tak já děkuju, já se věnuju v rámci Bira Veritas auditování, školení a poradování v oblasti, kromě jiného, kybernetické bezpečnosti. Ten můj záběr je široký, od kvality životního prostředí, bezpečnosti práce, tak samozřejmě po tu informační bezpečnost nebo vůbec kyberbezpečnost, ta je mým takovou srdcovou záležitostí i právě z toho důvodu, co jsi zmiňovala, že už dneska, dá se říct, 20 let v tom oboru působím, takže v jednoduchosti se snažím o to, abych v rámci těch auditů nebo v rámci toho poradenství dal těm firmám nějakou zpětnou vazbu nebo jim poradil, jakým způsobem svá data chránit.
Mm-hmm. Ty jsi to hezky řekl, vlastně cyber security, česky kyberbezpečnost. Já mám občas takový dojem, protože já na to profík nejsem, ale řeknu to tak, jak to vnímám. Já mám prostě takový dojem, že to je nějaké téma, které je teď módní. Hodně se o tom mluví a kdo o tom mluví, tak je in. Ale vlastně, jestli se to trochu jako nepřeceňuje, nepřehání, co to vlastně je ta kyberbezpečnost?
No, kyberbezpečnost, máš pravdu v tom, že teď je to téma i z pohledu nějakých nedávných útoků na nemocnice, na úřady a na různé větší firmy. Kyberbezpečnost obecně znamená vlastně nějaká ochrana dat nebo informací v elektronické podobě, protože samozřejmě v dnešní době ta papírová podoba víceméně ustupuje, kromě například české státní správy, tak ve firmách se digitalizuje mocně a v podstatě většina nových informací už se ukládá primárně na ta virtuální úložiště počítačová, tak ta kyberbezpečnost právě znamená ochrana tady toho virtuálního datového prostoru.
Mm-hmm.
A jenom k tomu ještě doplním, nepřeceňuje se to rozhodně, naopak, bohužel pořád se to ještě hodně podceňuje, protože spousta firem právě k tomu přistupuje, nebo organizací k tomu přistupuje stylem, nám se to stát nemůže, my nejsme pro nikoho zajímaví, tak aby se nám něco takového stalo. Mm-hmm. Ale to je právě ta častá mýlka, protože těm, řekněme, zločincům, který se snaží ten váš kyberprostor nějakým způsobem narušit, je úplně jedno, jestli jste velký korporát, nemocnice, malá firma, kdokoliv, záleží jenom na to, jak moc chráněný nebo naopak nechráněný ten váš scope, ten perimetr je.
A co třeba teď momentálně se děje nejčastěji? Jaké hrozby jsou teď aktuální?
Řekl bych, že kromě takových těch stálic, jako je virová infekce, která sama o sobě už je spíš na ústupu, maně vzpomínám na 90. léta, kdy se tady objevily viry typu sušenka, který byly spíš vtipný v tom, že v rámci DOSu přišel panáček a řekl, dej mi sušenku, ano, ne, a když jste tomu dali, že ne, tak jste přišli o data. To bylo takový relativně jako vtipný, tak ta doba už je bohužel pryč, dneska už je to daleko sofistikovanější, je to daleko řekněme složitější a mezi nejčastější hrozby teďka právě patří ty kyberútoky typu ransomware a vlastně šifrovací útok. To znamená, že někdo prolomí tu bezpečnostní zónu, zašifruje ty firemní data a chce potom výkupný. Často se to děje právě přes nějaký nežádoucí maily, na nějaký prostě spamy, který bohužel i nejpokročilejšíma antispamama procházejí a potom ty uživatelé, když nejsou úplně správně vyškoleni, co mají dělat nebo naopak nemají dělat, tak na to rádi klikají a potom z toho takovýhle problémy jsou. A už zažil jsem ve své praxi několik firem, kdy skutečně o ty data se přišlo, protože to výkupné, které bylo požadováno, bylo v řádu 100 tisíců.
V rámci tohoto odvětví se skloňuje termín kritická infrastruktura. Co do toho patří, co to je a když se o tom budeme bavit i tady v tom podcastu, tak co si pod tím představit?
Ta kritická infrastruktura, já bych na začátku definoval, že pro účely tady toho našeho povídání dnešního se nebavíme o kritické infrastruktuře z pohledu zákona o kybernetické bezpečnosti. Mm-hmm. Ta má svá specifika, týká se relativně úzkého okruhu firem, tu dnes neřešíme. Ale kritická infrastruktura z pohledu běžné organizace vlastně jsou ty kritické prvky té, řekněme, počítačové sítě zastaralé. To znamená ty hlavní páteřní servery, hlavní datová úložiště, mm-hmm. hlavní rozbočovače, prostě hlavní síťové prvky a tak dále. To znamená jednoduše, když si představím jakoukoliv firmu, tak kritická infrastruktura v rámci kyberbezpečnosti je cokoliv, o co když přijdu, tak mě to nějak zásadně poškodí nebo zásadně mě to omezí třeba v rámci toho biznesu daného.
Rozumím. Já to vidím z dvou pohledů. Jeden pohled je ten, že pokud mám firmu nebo svoje podnikání a řeším si všechno sama, tak tam třeba ne všemu rozumím, tak úplně nevím, jak se v tom pohybovat. Ale takové ty třeba střední a větší podniky, tak ty si vždycky najmou externí IT a tím už jsou vlastně z obliga a mají to vyřešeno. Nebo je to jinak?
Tady já narážím často na zásadní problém běžného IT v uvozovkách, protože firmy právě často mají stejný názor jako ty, že si najmou nějakého ITáka a mají všechno vyřešené, ale oni si primárně objednávají IT podporu a spíš se jedná o IT uživatelskou podporu, ke který je nějaký přílepek, nějaká správa serveru, bez toho by to samozřejmě nešlo, a ještě menší přílepek je právě k tomu něco, co se týká obecně bezpečnosti, tý security. Takže ten ajťák, a často samozřejmě, já jsem taky začínal jako běžný administrátor, to jsme tady neříkali, takže jsem si prošel úplně od začátku tu uživatelskou podporu a další věci. A to jsou většinou lidi, kteří sice mají kolikrát i dobrou vůli tu bezpečnost nějakým způsobem řešit, už ale nemají sílu přesvědčit vedení, aby třeba do toho investovali. A samozřejmě potom taky další věc, ulehčují si práci sami o sobě, protože těch firem často řeší samozřejmě víc než jednu, tak aby s tím měli co nejmenší starosti, tak těm uživatelům dají třeba vyšší práva, než by měli mít, ale tím pádem samozřejmě dávají do ruky těm uživatelům možnost právě to, aby tu síť, nebo aby ten bezpečnostní perimetr teda schodili.
To znamená, že automaticky to nefunguje tak, že v tu chvíli, kdy já mám externí IT, společnost, která se mi stará o infrastrukturu, takže to mám vlastně vyřešené. Musím si skutečně dát pozor na to, že ty útoky a tato hrozba je tady aktuální i pro mě.
A jsou firmy, které se vyloženě specializují jenom na security, jenom na bezpečnost. Tady možná bych jenom dodal, že v Čechách na rozdíl od angličtiny není rozdíl mezi safety a security. My máme oboje bezpečnost, takže se to často zaměňuje. Takže když někomu řeknu, že chci řešit bezpečnost, tak on si myslí, že chci řešit BOZP.
Aha.
Jo? Takže bavíme se dneska tady o bezpečnosti jako security a v podstatě jsou teda firmy, které se na to specializují, ale většina naprostá běžných ITáků jsou spíš ty podporáři, jo, který tu bezpečnost řeší, až teda jako někdo, když jim nikdo neřekne, že to chtějí nějak řešit, tak to moc neřeší.
Jak může být nápomocno Bureau Veritas? Jak můžeme být vlastně nápomocní my v takovéto fázi, kdy já vím, že Bureau Veritas se třeba certifikují i za jako je 27001, což je i tvoje doména, bezpečnost informací. Tak co všechno Bureau může udělat pro klienty?
Bureau právě kromě těch certifikací, které jsou až ale následný, že ty certifikace vždycky předchází nějaká příprava, tak samozřejmě může provést nějakou nezávislou gap analýzu, to znamená přijdeme, zkontrolujeme aktuální stav zabezpečení, tak jak to ta firma má aktuálně teďka nastaveno a dokážeme tam následně navrhnout na ta slabá místa nějaká opatření, to znamená můžeme dělat tu, řekněme, poradenskou činnost. Zároveň ještě jsme schopni použít nějaké pokročilejší nástroje typu penetrační test a další, které zjistí i automatizovaně, jak na tom ta organizace, která si objedná tuto službu je a zase následně s nějakými doporučeními. No v neposlední řadě samozřejmě poskytujeme školení uživatelům i správcům, i manažerům, aby vlastně věděli, o čem to je a co, na co by si měli dát pozor.
Já se přiznám, že to téma právě těch penetračních testů mi přijde nesmírně zajímavý. To jako je někdo, kdo se vyloženě zaobírá tím, aby jako cíleně napadal danou firmu a testoval, jak je na to připravená, nebo jak to vlastně v praxi teda funguje?
V podstatě to tak je. Má to několik rovin zase samozřejmě. Já bych tady možná zmínil dvě. Mm-hmm. Jedna je takzvaný gray box, což znamená, že já dostanu, pokud provádím ten penetrační test, dostanu nějaké základní informace, popřípadě dostanu i nějaké základní přístupy do toho systému a zkouším, jestli to nastavení, když už jsem zalogovaný v tom systému, jestli je jako funkční a jestli to funguje tak, jak má být. A nebo je to takzvaný black box, že já dostanu jenom firmu a jenom třeba jejich IP adresu nebo nějaký identifikátor, nevím o nich nic, nevím, jak to mají zabezpečený a zkouším to prolomit. Říká se tomu někdy taky etický hacking, ono to má jako širší rovinu, ale na to by vydal podcast tak na 2 dny, kdybychom se o tom bavili. Takže pro naše účely bych to shrnul tak, že skutečně jsou osoby, ty etičtí hackři, kteří tedy zkoušejí nějakým způsobem prolomit tu ochranu té organizace. A samozřejmě má to i právní důsledek, takže musí se to pečlivě naplánovat, protože i pokus o hacking je vlastně trestný, takže musí se ve smlouvě vyloženě vymínit, že skutečně oni s tím souhlasí, ano, že to je všechno správně a že to je v rámci testování. A samozřejmě taky se musí nastavit, kdy a v jaký čas a v jaké dny se to bude provádět, aby náhodou nedošlo k nějakému výpadku sítě tím, že my se tam snažíme nabourat a jim by to omezilo provoz.
Rozumím. Další téma, který se hodně skloňuje, je ITIL. Co to vlastně znamená?
No, ITIL je v podstatě soustava nějakých best practice, těch nejlepších opatření, ale nejedná se jenom o informační bezpečnost, ta je tam, v podstatě je to jedna z částí, ale jedná se v podstatě o IT service delivery, to znamená dodávky IT služeb, když to zase hodně zjednoduším. Ten ITIL je zase celosvětově rozšířen, není certifikovatelný, takže tady zase k tomu je napsána norma ISO 20000, která vlastně ten ITIL umožňuje certifikovat a je pravdou, že ITIL, kromě jiného taky auditu, taky certifikujeme, tak je pro větší IT společnosti spíš. Ale jinak bych možná zmínil, že na trhu vlastně jsou 3 základní systémy, které se dají certifikovat a které jsou právě přínosné pro ty firmy. A to je teda, dejme tomu, ISO 20000 jako ITIL, pak je to ISO 27001, což je systém řízení informační bezpečnosti, který je certifikovatelný, je ve verzi z roku 2014 v češtině a ty firmy ho často používají právě proto, aby deklarovali svým partnerům to, že jsou nějakým způsobem připraveni. No a v neposlední řadě potom v posledních 2 letech se hodně rozšířil systém řízení TISAX, což je informační bezpečnost pro automotiv a ta je samozřejmě vyžadována potom těmi velkými automobilkami.
Takže vlastně tyhle ty záležitosti se potom dají i řešit sběrem a dá se klientům pomoci. Tak. Já jsem si dřív myslela, že tyhle ty 27001 normy jsou v podstatě jenom právě pro ty IT firmy, takže ne. Je to vlastně ne. Pro každou firmu, která si chce být jistá, že vlastně ví, jak na to a správně chrání svoje informace.
Tak, já vždycky říkám, u těch auditů provádím je dnes a denně, tak vždycky říkám, že ten audit by se samozřejmě neměl dělat jenom pro ten certifikát, ale měla by to být i nějaká zpětná vazba pro tu firmu, jakým způsobem to funguje. Protože IT obecně bývá pro valnou většinu menších firm, zejména takový neuchopitelný obor, takže vlastně ten ajťák je tam takovým králem, který vlastně si dělá, co chce a nikdo na něj moc nemůže, protože vlastně tomu nikdo nerozumí, tak ten audit je jedním z řešení nebo jednou z možností, jakým způsobem třeba tomu ajťákovi se trochu podívat do té kuchyně, jestli tam dělá všechno skutečně tak, jak má.
Tím si vlastně přešel trochu i k tomu, na co jsem se chtěla zeptat teď. Protože já si myslím, že často zapomínáme na to, když se bavíme o informačních technologiích, informační bezpečnosti, vlastně takový i svět té digitalizace, že za vším jsou stejně lidi. Ať je to na straně těch, kteří jsou uživateli, anebo na straně těch, kteří útočí. Furt vlastně se bavíme o lidském faktoru a článku, který je hlavní a dominantní v tomhle. Jakou máš ty zkušenost, jak to vlastně v těch firmách funguje? Je třeba častá chybovost uživatelů, anebo třeba na druhé straně máš zkušenost, že se třeba podceňují určité věci ze strany ajťáků, jak se říká?
No, máš v tom pravdu. Vždycky ten nejslabší článek je člověk. Já můžu mít systém sebelepší, můžu to mít nastavený sebelíp, a jak vždycky říkám, směrnice napsané na zlatém papíře, ale pokud na jedné straně vedení nevyžaduje dodržování těch postupů a naopak několikrát jsem se setkal za svůj profesní život právě s tím, že vrcholoví manažeři si, řekněme, vyhádali nějaké výjimky, takže nebudu prostě používat VPNku, protože to je moc práce a chci mít přímý přístup odkudkoliv do firmy a podobně, tak ten ajťák jim to nastaví samozřejmě, protože proč by šel proti generálnímu řediteli, když teda to on chce, ale pak právě bohužel, a to je taky častá chyba, že v případě, že je nějaký problém a že dojde k nějakému útoku, tak ten generální ředitel pak často řekne, ale ajťáku, to je tvoje chyba, protože ty jsi mě neupozornil, kdybys mě vysvětlil, jak vážný problém to je, tak já bych to nikdy nechtěl. Jo? No, čili to je to povědomí. A další věc, samozřejmě, ty jsi zmínila ty chyby těch ajťáků, řekněme, nebo
podceňování
nebo
třeba,
to podceňování. Nebo... Oni si to samozřejmě hodně ulehčují, protože čím víc ta jejich firma bude zabezpečená, tím samozřejmě pro ně je to víc práce, protože se všema uživatelskýma nestandardníma věcma se ten uživatel musí obrátit na toho ajťáka, protože na to nemá práva. Mm-hmm. Takže se často dělá to, že ty ajťáci těm uživatelům, aniž by se to někde řešilo, ty práva nechají nebo je zvýší, aby si základní věci mohli dělat sami a tím tomu ajťákovi ubude práce. A protože vím zákulisí třeba útoků na nemocnice některé, tak vím, že to byl třeba přesně ten případ. Že prostě ajťáci si to ulehčovali a díky tomu teda ty uživatelé mohli vlastně způsobit to, že teda k tomu zašifrování došlo.
My když jsme se seznámili, to už je 12 let zpátky, ty jsi byl taky ajťák.
To je pravda.
Takže určitě víš taky z praxe nějaký svoje vlastní případy. Můžeš třeba něco zmínit jako takový příklad toho, co se stalo tobě?
Rozhodně. Přiznám se bez mučení, ne? Měli jsme přesně na základě toho, že se ve firmě řešilo, že používat VPNku je komplikovaný a zbytečně to zdržuje, tak jsme měli svýho času veřejně přístupnou vzdálenou plochu, takže každý náš zaměstnanec se mohl relativně jednoduše připojit na terminál, na vzdálenou plochu a mohl pracovat. No a tak to bylo krásně, až se stala jedna taková krásná historka, to bylo v září. My jsme zrovna měli asi týden předtím nějaké problémy se zálohováním a nám chodili tehdy nám maily se stavem zálohy, jestli proběhla, neproběhla a tak dále. No a tak večer jdu spát a podívám se ještě do mailu a tam vidím, že neproběhla záloha, že tam je nějaký problém. A já jsem si říkal, tak zítra musím ještě ajťáky zbuzerovat, už se nám to zase sesypalo, aby to zase opravili. No a ráno jsem se zbudil a už od 6 od rána zase hovory, že nic nefunguje. Tak jsem vyslal ajťáka, protože ani já jsem se nebyl schopný tam připojit, tak jsem vyslal ajťáka, který se vrátil ještě domů, připojil se a zjistil, že všechny servery jsou právě zašifrovaný, protože přesně někdo takhle otevřel nějakou přílohu
a
přes noc se to stačilo krásně všechno zašifrovat. Takže tehdy se nám to víceméně ze štěstím podařilo nějakým způsobem obnovit, ale myslím, že i ty sama si pamatuješ, že jsem chodil domů celkem zelený.
To jo, to je fakt. Když se teďka uzavřeme tyhle ty témata, já bych to ráda ukončila takovým jako posledním tématem, které by to mělo shrnout a které by mělo říct, ano, teď už víme, co všechno může přijít a že to je věc, která je skutečně aktuální. Tak pojďme si teďka shrnout, co vlastně my jako Bero můžeme udělat a jaké máme nástroje pro to, aby jsme třeba pomohli těm klientům.
Tak když půjdeme od začátku, tak na začátku je nějaká ta gap analýza. To znamená analýza současného stavu, nějaké základní doporučení.
Tam já zjistím, jak je ohrožená moje firma.
Jak tvoje firma je ohrožená, přesně tak. Na základě toho se dá naplánovat nějaká poradenská činnost, to znamená buď s jejich lokálním ajťákem koordinujeme, tady bych jenom rád zmínil, Bero Veritas není IT společnost, to znamená neposkytujeme uživatelskou podporu, ale můžeme poskytovat poradenskou činnost v rámci toho vedení těch ajťáků a v případě v rámci implementace těch opatření. Následně, to je důležitá součást toho všeho, tak to je školení uživatelů, protože ty uživatelé musí vědět, co jim hrozí, co se může stát, co můžou dělat, co naopak nesmí dělat. Takže to školení je samozřejmě nedílná součást a důležitá součást. A jenom podotýkám, že to školení by mělo být periodické, protože uživatelé samozřejmě zapomínají. A pokud se něco stává jednou za rok, dva, tak samozřejmě na to zapomenou. Mm-hmm. Takže to je, to je to školení a následně potom, pokud je zájem, tak můžeme i v rámci nějaké deklarace toho pro ty obchodní partnery, že jsme v souladu s těma best practices, tady, který jsou celosvětově uznávaný, tak můžeme přistoupit k nějaké certifikaci.
Mm-hmm. A co se týká toho školení, to se děje prezenčně nebo je nějaký e-learning nebo jak to funguje?
Máme za jedno klasické prezenční školení, kde si řekneme zase podle toho požadavku toho klienta, co přesně, jakou část oblasti, protože ta kybernetická bezpečnost je relativně široký pojem, takže mm-hmm. vybere to přesně. A nebo samozřejmě fungují různé e-learningy, které jsou zase jak pro uživatele, pro pokročilé, pro méně pokročilé a podobně.
Když bych se teď měla rozhodnout, jestli oslovit Viro, anebo ne, a bude mi v hlavě znít otázka, pro jak velkou firmu je vhodný, aby vůbec řešila tohleto téma, tak v rámci tvých vlastních zkušeností, od kolika uživatelů nebo od kolika lidí v té firmě až po jakou velikost je to aktuální?
Aktuální to je víceméně pro všechny typy společností, ale samozřejmě tam, kde je to ohroženější, tak pokud jsem soustružník, nemám svůj počítač firemní, mám jenom telefon a dělám, tak mě to samozřejmě asi tolik trápit nebude, ale řekněme, pokud už mám ve firmě víc než 5 počítačů, tak už bych mohl uvažovat o tom, že nějakým způsobem se v tom budu vzdělávat, aspoň základně, a ta horní hranice v podstatě není, tam je to úplně jedno.
Dobře. Míro, já ti moc děkuji za dnešní rozhovor, za to, že jsi přišel do studia a sdílel s námi svoje zkušenosti a informace, které jsou ze zkušeností. A já už vás chci pozvat k dalšímu dílu, který se bude tentokrát týkat tématu verifikace GHG a uhlíkové stopy. Děkujeme za pozornost.